I'm the voice of America.
I get it.
Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Mridhi. Jopo la majaji 9 wakiongozwa na jaji mkuu Alphonse Owine Dolo litasikiliza kesi hiyo. Waini msanii aliyegeuka mwanasiasa ameorodesha hoja 26 ambazo kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor huenda zikapunguzwa na kuwa chini ya 10. Mahakama hiyo kwa kushauriana na wahusika pia inatarajiwa kutoa kalenda ya siku itakazosikiliza kesi hiyo, muda ambao mawakili wa mwanasiasa huyo watachukua kwa hoja zao na muda ambao tume ya uchaguzi, chama cha NRM na wahusika wengine katika kesi hiyo watachukua kutoa majibu yao. Waina anaitaka mahakama hiyo kubadilisha ushindi wa Rais Museveni kwa madai kwamba uchaguzi huo wa tarehe 14 mwezi jana ulijawa na dosari na ulifanyika bila kufuata sheria zilizowekwa. Jaji huyo mkuu pia amezitaka pande zinazozozana kuwajibika na kuzionya dhidi ya kuzungumzia hoja za kesi hiyo nje ya mahakama. Waendesha mashtaka katika kesi dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wana siku nyingine leo Alhamisi ya kuwasilisha hoja zao kuwashawishi maseneta wanaosikiliza kesi hiyo kwamba Trump alichochea shambulio baya kwenye majengo ya bunge hapa mjini Washington mwezi uliopita. Upande wa mashtaka unaongozwa na wabunge 9 wa baraza la wawakilishi wa chama cha Democratic ulionyesha picha za hasia ambazo hazikuwa zimeonyeshwa awali kwa maseneta hao ambao ndio kama mahakimu katika kesi hiyo. Video hizo zilionyesha mamia ya waasi wafuasi wa Trump ambaye aliwasihi waende kwenye jengo la bunge kujaribu kuzuia uthibitisho rasmi wa kuchaguliwa kwa Rais Joe Biden katika uchaguzi wa mwezi Novemba, wakivamia majengo hayo ya bunge. Baadhi ya wafanya hasia, video hizo za Januari 6 zilionyesha, walisikika wakisema kwamba walikuwa wakimtafuta makamu wa rais wa zamani Mike Pence ili wamchukulie hatua kwa sababu walikuwa amekataa ombi la Trump kwamba azuie uthibitisho wa matokeo ya wajumbe maalum wa uchaguzi ili Trump aendelee kuwa mamlakani kama rais kwa muda wa miaka 4 zaidi. Waandamanaji wengine walisema walikuwa wakimtafuta spika wa bunge Nancy Pelosi kwa mujibu wa video hizo zilizoonyeshwa. Rais wa Marekani Joe Biden jana alimkosoa mwenzake wa China Xi Jinping na kueleza wasiwasi wa Washington juu ya kile alichokiita ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Xinjiang. Katika mazungumzo yake ya kwanza na Rais Xi tangu kuingia mamlakani, Biden alimshutumu kiongozi huyo kwa kile alichosema ni utawala wake kutumia nguvu katika azma yake ya kuimarisha uchumi wa China. Taarifa iliyotolewa na ikulu hapa Washington imesema kwamba Biden pia alizungumzia ukandamizaji uliofanywa na China kwenye mji wa Hong Kong na hatua ya nchi hiyo kuingilia masuala ya ndani katika nchi za ukanda wa Asia, likiwemo swala kuhusu Taiwan. Kwa upande wake, Xi alitumia mazungumzo hayo kumtaka Biden kujiepusha na uhasama ambao alisema unahatarisha ustawi wa nchi hizo mbili na ulimwengu mzima kwa jumla. Kulingana na shirika la habari la China Xinhua, Rais Xi alimtaka Biden kuheshimu maslahi ya Beijing, ikiwa ni pamoja na kuchukua tahadhari anaposhughulikia masuala ya Hong Kong, Taiwan na Xinjiang. Rais huyo alisema kwamba hayo ni mambo ya ndani ya China. Na msaidizi wa karibu wa kiongozi aliondolewa madarakani wa Myanmar Aung San Suu Kyi amekamatwa hii leo, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni kabisa ya jeshi la nchi hiyo kuashiria kwamba litaendelea kushikilia uongozi huku maandamano ya kitaifa ya kupinga kupinduliwa kwa serikali ya raia yakiingia siku yake ya 6 mfululizo leo Alhamisi. Msaidizi huyo aliyetambulishwa na shirika la habari la Reuters kama Cho Tin Swe, waziri wa afisi ya mshauri wa serikali wa zamani, alikuwa mmoja wa wajumbe wachache wa chama cha Suu Kyi cha NLD ambao walichukuliwa kutoka nyumbani kwao usiku wa kuamkia leo. Viongozi wa tume ya uchaguzi ya Myanmar pia wameripotiwa kuzuiliwa. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington, na mpisha mwenzangu Idi Ligongo akuletee mpango wa kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi, tuonane wakati mwingine.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tutaangalia hali ya kisiasa ya taifa la Somalia, na katika sehemu ya pili tutaangalia ile kesi inayoendelea kusikilizwa inayomhusu Rais Donald Trump, rais mstaafu wa Marekani, kwamba kwa namna moja ama nyingine alihusika katika tukio la Januari 6 mwaka huu 2021 ambapo wafuasi wake walivamia majengo ya bunge na kufanya uharibifu pamoja na kusababisha vifo na kujeruhi watu. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, tunaanza na matangazo yetu ya Kwa Undani nchini Somalia, ambapo rais wa taifa hilo Mohamed Abdullahi Farmaajo wa Somalia ameitisha mkutano na viongozi wa majimbo matano ya nchi yake ili kujadili mzozo uliojitokeza wa kutayarisha uchaguzi wa rais na bunge baada ya muda wa muhula wake wa kwanza kumalizika Jumatatu siku. Taarifa hiyo imetolewa siku moja baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwataka viongozi wa Somalia kurudi mara moja kwenye mazungumzo ya kutayarisha uchaguzi, wakati taifa hilo likizidi kukabiliwa na mashambulio kutoka katika kundi la Al-Shabaab. Abdushakur Abud anasimulia kwanza juu ya mzozo huu ambao wachambuzi wanasema unaweza kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana ya taifa hilo la Somalia, taifa ambalo linapatikana Afrika ya Mashariki. Abdushakur Abud, kutueleze kwanza.
Rais Mohamed Abdullahi Farmaajo hakuweza kufikia makubaliano ya kutayarisha uchaguzi na marais wa majimbo matano yenye utawala wa ndani kabla ya muda wa muhula wake wa miaka 4 kumalizika siku ya Jumatatu. Kutofikia makubaliano kunazusha wasiwasi mkubwa kwa Somalia kurudi kwenye malumbano ya kisiasa yaloweza kutanzuliwa kwa sehemu kubwa mnamo miaka 20 ya kujaribu kujenga demokrasia nchini humo. Na hali hii inaweza kuwapatia nguvu wapiganaji wa Al-Shabaab kuendelea na mashambulizi yao na kuvuruga usalama wa taifa hilo. Hata hivyo, kulingana na sheria iliyopitishwa na bunge mwaka uliopita, rais na bunge wanaweza kuendelea na mamlaka hadi uchaguzi mpya ufanyike ikiwa hali kama hii ya kisiasa inajitokeza. Lakini mvutano umekuwa mkubwa zaidi baada ya muungano wa upinzani wa kisiasa na viongozi wa majimbo mawili kati ya matano kutangaza kwamba hawamtambui tena Farmaajo kama rais. Abdulrahman Abdishakur Warsame ni mmoja kati wanaotaka kugombania kiti hicho cha rais kwenye muungano huo wa upinzani, na anasema hawatakubali juhudi zozote za kuongeza muda wa Farmaajo na kwamba lazima aondoke.
Muda wa muhula wake umemalizika, na yeye sio tu kipingamizi kwa taifa bali pia katika kutayarisha uchaguzi wa kitaifa. Hakuweza kufikia makubaliano na viongozi wa majimbo juu ya uchaguzi ujao kwa sababu aliondoka kwenye mkutano. Hawezi tena kushikilia wadhifa huo.
Muungano huo upinzani ambao pia una marais wawili wa zamani unatoa wito badala yake ya kuundwa baraza la mpito la utawala wa kitaifa litakalowaleta pamoja spika wa bunge, viongozi wa upinzani na majimbo, pamoja na wakilishi wa mashirika ya kiraia ili kuliongoza taifa hadi kufanyika uchaguzi. Akilihutubia bunge siku ya Jumamosi, Rais Farmaajo anayegombania mhula wake wa pili amewatuhumu Rais Ahmed Madobe wa jimbo la Jubaland na Said Abdullah Hidani wa Portland kwa kukataa kufikia maridhiano na kubadili misimamo yao kutokana na makubaliano awali ya Septemba, na kuongeza kulaumu kuwepo kwa ushawishi kutoka nchi za nje katika uchaguzi huo.
Kwa hakika ninakuambia ni kwamba kuna uingiliaji kati wa kigeni katika utaratibu wa uchaguzi wa taifa wa Somalia kwa ujumla. Nilikuwa na matumaini tungeweza kufanya kazi pamoja, lakini hilo limeshindikana.
Madobe anayeungwa mkono zaidi na Kenya anadai kwamba Farmaajo anataka kuingilia kati utaratibu wa uchaguzi ndani ya jimbo lake. Kulikuwa na matumaini kwamba utawala wa Farmaajo utaweza kupanga na kutayarisha uchaguzi wa kitaifa ili wananchi wote wa Somalia waweze kushiriki, lakini umeshindwa kupanua utawala na ushawishi wake katika taifa zima ikiendelea kudhibiti mji mkuu wa Mogadishu peke yake. Hassan Mudane, mhadhir katika chuo kikuu cha Somalia, anasema hali ni nzito.
in hadisigan wax ku sii socdaan.
Kuna hali ya kukata tamaa kutokana na hali iliyoko hivi sasa. Wakiendelea namna hii, basi itarudisha nyuma maendeleo na matumaini yaliyopatikana mnamo miaka 20 iliyopita.
Kulingana na makubaliano ya Septemba, uchaguzi usio moja kwa moja ulipangwa kufanyika, ambapo kwa mara nyingine tena baraza la wazee wa ukoo litawachagua wabunge na hapo wabunge kumchagua rais. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani kwa upande wake Ned Price mapema wiki hii amesema kwamba Marekani imesikitishwa na mvutano huo na Washington ingependelea viongozi wa nchi hiyo kuweka kando maslahi yao ya kisiasa na kufanya kazi kwa maslahi wa Somali wote na kutanzua mzozo wao mara moja.
Asante sana Abdul Shakur Abudi kwa kutueleza hayo yote. Basi kutokana na hayo nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti kutoka nchini Kenya ambaye amekuwa akifuatilia siasa za Somalia kwa kipindi kirefu na kile ambacho amekuwa anakiona kama mgogoro huu kwa namna moja ama nyingine unaweza kuifikisha Somalia wapi, ambapo jumuiya ya kimataifa hata Umoja wa Mataifa umeshaanza kuwa na wasiwasi na kuitaka serikali ya Somalia kuitisha uchaguzi haraka iwezekanavyo wakati huu ambapo kuna baadhi ya majimbo ya taifa hilo la Somalia yanataka kujitenga na yamekuwa yakiendesha siasa zake za kujitangazia dola lao. Basi Chacha, Profesa, hebu tueleze kile ambacho unakiona juu ya shauri hili. Nini ambacho tunaweza kukiona kinajitokeza?
Nafikiri walikuwa wameshakubaliana miaka 4 iliyopita wakati Rais Famayo alichaguliwa. Lakini ilikuwa ni kwamba muda wake ukiisha pia wafanye uchaguzi. Na muda umeisha, hakuna uchaguzi. Kwa sababu wamekosa kuelewana na baadhi ya wazee wale wababe wanaoongoza makabila yao, au sio makabila lakini koo zao, au ni viongozi wa koo. Na katika harakati hizi, kwa sababu hakuna uchaguzi uliofanyika, tunaweza kusema kwamba rais aliye uongozini sasa hizi hapapata changamoto kubwa sana, na tayari ameshaanza kupata changamoto kwa sababu wale watu waliomshangilia alipoingia sasa hizi ndio wanataka aondoke kwa sababu muda wake umeisha.
Na tumeona kwamba Rais Mohamed Abdullahi Farmajo ameitisha mkutano na viongozi wa majimbo matano ya nchi yake ili kujadili mzozo uliojitokeza wa kutayarisha uchaguzi wa rais na bunge baada ya muda mula wake wa kwanza kumalizika Jumatatu usiku. Je, huu mkutano kwa mazingira yaliyopo unaweza ukafikiwa muafaka?
Nafikiri hautafikiwa muafaka kwa sababu kwanza tunafahamu kwamba hao viongozi wengi huwa hawakubaliani kwa haraka, na pia kwa sababu ya hali halisi ya corona nafikiri hakutakuwa na uwezekano wa wao kufanya kwa mfano majadiliano ya ana kwa ana na kushauriana pia na wale watu wanao washinikiza kutoka katika kanda zile ambazo wanawakilisha. Na ninafikiri swala kubwa saizi ni kwamba Somalia itaendelea kupata utata mwingi sana katika utawala, na masikitiko hasa katika nchi ambazo ni majirani ya Somalia, hasa Kenya, kwa sababu watu walikuwa wanafikiria kwamba kama uchaguzi ungefanyika wa halali labda nchi ile ingeweza kuanza kutengamaa na kuwa na amani zaidi.
Kile ambacho kinaonekana hapo awali aliitisha mkutano kama huu ambao ameuitisha sasa na haukupatikana muafaka kabla ya kumaliza muda wake wa utawala. Sasa kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, kuna uwezekano tukaona pengine machafuko yanarejea tena, maanake Somalia imekuwa ina historia hiyo.
Somalia ina historia ya machafuko, na ikumbukwe kwamba kulikuwa na watu waliokuwa na mweka amani pale majeshi ya Umoja wa Mataifa au majeshi kutoka nchi mbalimbali za Afrika na kwingineko ambao walikuwa wamepelekwa na Umoja wa Mataifa. Ninafikiria saizi wao walikuwa wameanza kuondoka, na kwa sababu pia katika kuondoka huko wale watu wababe wa Al-Shabaab wakaanza tena kurudiana na kuulizana kwamba wao ndio wanatakiwa kuendeleza chuki na uongozi ule wa kibabe tu wakati mwingine na waharakati ambazo hazina amani. Nchi ya Somalia mpaka sasa tunazosema haionyeshi dalili kwamba itapata amani hivi karibuni.
kile ambacho unakiona kwa rais mwenyewe Farmajo kwa mazingira ambayo yapo, ni labda mwanasiasa gani ambaye anaonekana anaweza akawa ni ana uzito wa juu kuweza kuchukua nafasi hiyo ya urais, hasa kuzingatia kwamba watu walikuwa na matumaini makubwa sana na rais Farmajo kwa uzoefu wake wa kuwa ameishi nje ya nchi?
Nafikiri imani waliokuwa nayo na huyu bwana ni imani iliyokuwa inatokana na kwamba yeye alikuwa ameishi kule Marekani, na kwa huo muda alioishi huko walifikiri kwamba uzoefu wake na uelewa wake wa mambo mbalimbali ya uongozi na mambo ya kidemokrasia ingeweza kusaidia Somalia. Lakini ikumbukwe kwamba nchi hizi za Afrika pamoja na Somalia ikiwemo ni nchi ambazo bado zingali zimeegemea sana katika uongozi wa kimbari, uongozi wa koo, uongozi wa kikabila, uongozi wa sehemu maalum. Na unajua Somalia kwa muda mrefu tangu wakati wa Siad Barre imekuwa ni nchi inayoongozwa na wababe, watu ambao wanashikilia sehemu fulani na kujifanya kwamba amri yao ndio amri ya nchi au ya sehemu ile wanayotawala. Sasa ili mtu ashike Somalia iweke pamoja ni lazima pia awe na uwezo wa kuungwa mkono na hao watu wote ambao wanajiita viongozi wa koo na viongozi wa sehemu au mbali mbali. Na hili halikutokea, tulifikiri kwamba lingeweza kutokea kwa Somalia kwa sababu watu wengi walikuwa na imani kwamba kwa sababu ya uzoefu wake wa kukaa nje na kwa sababu hajakaa sana hapa nyumbani kwao Somalia, labda hangejikuta katika changamoto hizi ambazo zilinaletwa na ubabe huu wa kiukoo. Lakini mambo ni yale yale, na mpaka sasa mazungumzo yake ya kujaribu kufanya uchaguzi wa sasa yametingwa zaidi na upinzani unaotokana na viongozi hao wako. Na hatujui, siwezi kutaja ni nani ataweza kushikilia. Wako watu ambao sasa hivi wanatafuta kusimama, lakini wengine nafikiri pia watarudia haya haya makosa.
Tunaona kwamba Jumamosi akihutubia bunge yeye aliwatuhumu marais Ahmed Madobe wa jimbo la Jubaland na Said Abdullah Dani wa Puntland kwa kutakataa kufikia maridhiano kubadili msimamo wao kutokana na makubaliano. Je, kwa mwanya huu uliopo ndio tunaweza tukaona kwamba Jubaland na Puntland yanaongeza nguvu zaidi ya kutaka kujitenga?
Unajua nchi ya Somalia tangu zamani, hata tangu wakati wa ukoloni wa Mtaliano na baadaye Uingereza, ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa imegawanyika katika majimbo mbalimbali, na karibu kila jimbo lilikuwa linajifanya au linajiona kwamba ni nchi, na hii ndio hatari kubwa iliyopo. Kwa hivyo kiongozi atakayeweza kurudisha uongozi wa rasmi ambao unalanda sehemu hizo zote katika nchi ya Somalia, na lazima kwanza awe ana ubabe kidogo na uelewa kidogo na demokrasia kidogo, na ni lazima pia awe na utu wa kuzungumza na watu. Lakini ukitumia njia moja kati ya hizo kwamba wewe ni mbabe tu au wewe unajifanya ni mtaalamu, unavaa suti na unazungumza labda Kiingereza, watu hawatakuelewa kwa sababu mpaka sasa ile nchi ni nchi ambayo ina migawanyiko hiyo ya koo.
Asante Profesa Chacha Nyaguti kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hiyo ya pili basi tutaangalia kesi inayomhusu rais mstaafu wa Marekani Donald Trump. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangazia siasa za hapa Marekani, hapa jijini Washington DC, ambapo hivi sasa kesi inayoendelea kusikilizwa inayomhusu rais mstaafu wa 45 wa Marekani Donald Trump juu ya tukio la Januari 6 mwaka huu wa 2021. Kile ambacho kimeendelea kutokea mpaka hivi sasa, kesi inaendelea kusikilizwa huku pande zote mbili zikiwa zinawasilisha mashauri yao. Lakini kwanza tuanze kusikiliza utangulizi huu
Makamu rais na maseneta wa Marekani walikuwa umbali mdogo sana na uwezekano wa shambulizi. Polisi walipigwa na waliokuwa wakifanya ghasia. Matukio yanaonyesha picha kamili ya vitisho vya ghasia ndani ya jengo la bunge la Marekani wakati wa ghasia za Januari 6. Zikionyeshwa picha za usalama ambazo hazikutolewa hapo awali, zilionyeshwa na waendesha mashtaka wa bunge katika siku ya kwanza ya ufunguzi wa hoja zao kwamba rais wa zamani Donald Trump alihusika moja kwa moja na ghasia hizo.
We will prove that the impeached president was no innocent bystander.
Tutathibitisha kwamba rais anayeshitakiwa hakuwa mtu ambaye hana hatia. Vitendo vyake kwa jumla vilihusika na ni kuweka viwango kwa marais wa baadaye. Lakini alichochea shambulizi hili na alijua litatokea.
Waendesha mashtaka walidai mkutano wa Trump Stop the Steal kabla ya ghasia halikuwa ni tukio pekee, lakini ilikuwa ni kilele cha miezi kadhaa ya shutuma za wizi wa kura na kuwachochea wafuasi kushambulia utaratibu wa uchaguzi.
This was never about one speech.
Hii haihusu hotuba moja tu. Aliujenga umati kwa miezi kadhaa kwa kurejea ujumbe wake mpaka wameamini kwamba wameibiwa kura na watafanya chochote kusitisha utaratibu wa kurasimisha ushindi.
Changamoto ya Trump kwa kura za wajumbe ilifeli katika mahakama za Marekani katika wiki kadhaa kabla ghasia kutokea. Walieleza waendesha mashtaka katika bunge.
Not a single court, hakuna mahakama hata moja, hakuna jaji hata mmoja amekubali kwamba matokeo ya uchaguzi yalikuwa si sahihi au ni vema yabatilishwe.
Wakiwasilisha ushahidi wamesema inaonyesha kuwa rais wa zamani aliwageukia wafuasi wake kusitisha utaratibu wa kidemokrasia wa kurasimisha ushindi wa Joe Biden.
Make no mistake, the violence was not just foreseeable.
Msifanye kosa, ghasia hazikuonekana tu kwa rais Trump. Ghasia ni kile ambacho kwa maksudi alikishawishi.
Mawakili wa Trump watawasilisha utetezi wao kesho Ijumaa. Wanadai kuwa Trump alitumia haki yake ya uhuru wa kuzungumza na hawezi kuhusishwa na vurugu. Ingawaje wakosoaji wanasema mawakili wa Trump wamejitahidi kujaribu kuwasilisha kesi yao, lakini si rahisi kwa Trump kukutwa na hatia. Maseneta wa Republican 17 wanatakiwa wajiunge na wa Democrat ili kumkuta na hatia.
They're beholden to the former president himself.
Wanaonekana wako upande wa rais wa zamani. Wanaona kuwa hali yao ya baadaye kisiasa inategemea na wapiga kura wa Trump kujitokeza na kuwapigia kura katika kinyang'anyiro cha Senate, hasa katika majimbo ya Republican, na hivyo bila kujali ushahidi ambao waendesha mashtaka wa bunge watawasilisha katika kesi, idadi kubwa ya wa Republican itapuuza hilo na bado watapiga kura kumfutia mashtaka rais.
Jambo linaloangaziwa zaidi ni uwezo wa Trump kuwania tena nafasi katika serikali kuu. Waendesha mashtaka wa bunge wana saa 8 hivi leo kuendelea kuwasilisha kesi yao. Khadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana kwa maelezo hayo yote. Basi kutokana na hilo, ninazungumza na mhariri mwandamizi wa Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur Abud, labda utueleze kile ambacho mpaka hivi sasa kinaendelea ndani ya shauri hili, kesi hii inayomhusu rais mstaafu Donald Trump.
Kwa hivi sasa kama tunavyojua ni kwamba waendesha mashtaka ambao ni wabunge wa baraza la wakilishi kutoka chama cha Democratic wamekuwa tuwasilisha hoja yao kueleza kile kilichotokea hapo Januari 6. Wawakilishi hao waendesha mashtaka wameonesha picha na video ambazo hazijawahi kuonekana, wakichukua picha hizo kutoka kamera zilizochukuliwa katika bunge. Manake bunge kuna kamera katika kila pande, na wamechukua picha hizo kuja kuonesha ushahidi ambao ni ushahidi ambao wa Marekani wengi na sisi dunia nzima hatukuona, jinsi wale wafuasi wa Trump walipovamia jengo la bunge siku hiyo na kuwatafuta wabunge, hasa inasikika wakiuliza wanamtafuta spika wa bunge Nancy Pelosi, vile vile wakisikika wanamtafuta makamu rais Pence. Kwa hivyo hivi sasa mpaka hii leo wamekuwa wakitoa hoja yao, kwa sababu kila upande waendesha mashtaka na watetezi wamepewa saa 16 kuweza kuwasilisha hoja zao.
Kile ambacho unaweza sasa kutueleza kwa mazingira yaliyopo mpaka hivi sasa, mvuto mkubwa kabisa umekuwa ni nini, ama zile hoja ambazo zimekuwa zikionyesha vuta ni kuvute?
Kwa hakika hoja kubwa ni kwamba watu wengi wameshangaa namna gani wale walovamia jengo walivyokuwa kipigana na polisi, manake picha nyingi ilikuwa hazionekani, lakini walionesha namna wale waandamanaji walivyopambana na polisi kuingia katika majengo ya bunge. Vile vile kulikuwa na ile hali kwamba wale wabunge walikuwa wanaendelea na kikao cha kurasimisha matokeo ya uchaguzi wa rais, walilazimika kuondoka haraka haraka. Kwa hivyo picha hizo vile vile ilionyesha vipi waliondoka. Mambo haya yote yamesababisha kuwepo na gumzo kwamba hali ilikuwa tete, hali ilikuwa mbaya na inaonekana ni uvamizi. Rais Joe Biden hivi punde akizungumza na waandishi wa habari kwenye White House amesema alikuwa hafuatilii moja kwa moja, lakini katika kuangalia taarifa habari na video ameona inaonesha hali ilikuwa mbaya sana na hatari, ni uvamizi katika jengo la bunge. Kwa hivyo anadhani huenda kuna baadhi ya wa Republican wakabadilisha mawazo yao na wakapiga kura kuunga mkono kumpata na hatia rais wa zamani Donald Trump. Kwa hivyo hoja kubwa hivi sasa imewatu mbali kabisa lile hoja kwamba hili ni swala la ukatiba, kwamba jine ni haki kwa rais aliondoka madarakani ahukumiwe au la, lakini swala limekuja jine tukio hilo lilotokea tarehe 6 Januari ambapo kwa sehemu fulani wameonesha kwamba ilikuwa ni mpango uliowekwa vizuri kabisa kuweza kupangwa. Haiwezekani wale watu wameingia bila mpango. Kwa hivyo wanajaribu kuonesha kwamba kuna tukio ambalo lilitokea, na vile vile wanaonesha kwamba haya yote yanatokana na matamshi ya Trump kabla ya shambulio hilo akipinga matokeo ya uchaguzi. Muda mrefu sana amekuwa akisema kumekuwa na wizi wa uchaguzi. Kwa hivyo wengi wanazungumzia swala hilo kwamba huyu anakiuka au amekiuka katiba, amekiuka kiapo chake kwamba yeye anabidi kulinda taifa, kulinda mashambulizi ndani na nje ya taifa. Kwa hivyo swala hilo limezusha gumzo kubwa sana. Je, kisheria inabidi hatua ichukuliwe kwa sababu pasije pakawa rais mwingine akajitokeza kuja kufanya kitendo kibaya zaidi kuliko hivyo. Kwa hivyo hali ni nzito kutokana na kwamba je, kitendo hichi kimefika kiwango cha kuwa yeye ni dhamana au anawajibika na hali hiyo.
Wale ambao wamekuwa wakimtetea Rais Donald Trump, hoja yao kubwa hasa ni nini, wakieleza kwamba Rais Donald Trump hahusiki kinaga ubaga katika tukio la Januari 6.
Wao wanasema kwamba kwa hakika hapa Marekani kuna ile kifungu cha kwanza cha haki ya Marekani kujieleza. Kwa hivyo wanasema matamshi yake yalikuwa ni matamshi ya haki yake ya kujieleza. Kwa hivyo yeye amekuwa akijieleza kisiasa. Lakini wale waendesha mashtaka wameweza kuonesha hatua kwa hatua jinsi maneno hayo ya kiongozi yanaweza kudhuru au yanaweza kuwasababisha watu kuchukua hatua kama alivyofanya. Zaidi ya hayo, wengi wa chama cha Republican toka pale mwanzoni wanashikilia bado lile swala la kwamba je, kikatiba kesi hii ina haki ya kuendelea, manake amefunguliwa mashtaka kuondolewa madarakani. Wao wanasema ameshaondoka madarakani, hivyo hakuna katiba au kifungu kwenye katiba inayoeleza kwamba mtu aliondoka madarakani au kiongozi hasa aliondoka madarakani anaweza kufunguliwa mashtaka katika baraza la Senate, na yeye atakuwa ni wa kwanza. Lakini kama Rais Biden alivyosema, baada ya kuona video na picha huenda watu wakabadilisha maoni yao. Kwa hivyo wao wanachukulia upande huo. Wachambuzi wa kisiasa wanasema wa Republican wanahisi kwamba wanamhitaji sana Trump zaidi wale wafuasi wake milioni 75 waliompigia kura kwa ajili ya uchaguzi ujao wa mwaka 2022 ambapo watahitaji kura zao. Kwa hivyo wanaogopa wanaweza kupoteza umashuhuri wao kutokana na msimamo wa Trump.
Asante Abdul Shakur Abud kwa maelezo hayo yote, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.